Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Përfaqësuesit e bizneseve vlerësojnë pamjaftueshme ndihmën e qeverisë për sektorin e gastronomisë. Afera e përgjimeve në Maqedoninë e Veriut vazhdon të jetë pa epilog. Presidenti Biden shfuqizon vendimin për vendet me shumicë muslimane. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në nuthejqen e presidenti Joe Biden, Shtetet e Bashkuara synojnë t'i bashkohen programit global për shpëndarjen e vaksinave kundër koronavirusit në vendet e varfëra, i njohur si COVAX. Kështu i tha Organizatës Botërore të Shëndetësisë, këshilltari kryesor mjekësor në SBA, Anthony Fauci. Ky vendim u mirëprit nga shefi i OBSH-s, i cili tha se kjo është një ditë e mirë për OBSH-n dhe shëndetësinë në botë. Përmes programit COVAX, dërgesa e parë e vaksinave në vendet e varfëra pritet të bëhet në muajin shkurt. Edhe Kosova synon të marrë vaksina nga ky program. Gjermanisë mbase do t'i duhet t'i mbyllë kufit me vendet fqinje nëse ato nuk marrin masa për të frenuar përhapjen e koronavirusit, tha të njëjtën shefi i stafit të kancelarës gjermane Angela Merkel. Helge Braun tha për televizionin ARD se është e rëndësishme të vendoset të nën kontroll situata në mënyrë që vendet të mbrojnë veten nga varianti i ri i koronavirusit shumë më i transmetueshëm. Rreziku është që kur numri i të infektuarve në një vend të rritet, ky mutacion i virusit bëhet të dominues dhe atëherë infeksioni nuk mund të kontrollohet më, thaj, duke shtuar se rregullat më trepta të hyrjes në Gjermani janë të pashmangshme. Parlamenti Evropian pritet miratoj një rezolutë e cila i bën thirrje Bashkimit Evropian të ndalojë ndërtimet në tubacionin Rrjedha Veriore 2, i cili do të transportonte gaz natyror rus në Gjermani përmes detit Baltik. Ligjvënësit po kërkojnë vendosjen e sanksioneve të zgjeruara kundër Rusisë pas arrestimit të liderit të opozitës Aleksej Navalni. Ai u arrestua pas kthimit në Moskë, pasi u trajtua në Gjermani për helmim nga një agent nervor. Rusia ka kundërshtuar thirrjet ndërkombëtare për lirimin e Navalnit. Qeveria amerikane dhe disa antarë të BE-s duan që projekti të ndalet. Ato thonë se kjo do të forcojë energjinë e Rusisë në Evropë dhe do të zvogëlojë rolin e Ukrainës si një vend tranzit për gazin rus. Kompania Twitter ka bllokuar llogarinë ambasadës së Kinës në SBA pasi kishte postuar përmbajtje që mbronte politikat e Kinës në rajonin e Xinjiangut. Vendimi i Twitterit vjen një ditë pasi administrata e ish-presidentit amerikan Donald Trump e përcaktoi politikën e Pekinit ndaj pakicave etnike dhe fetare në këtë rajon si gjenocid. Llogaria e ambasadës kineze në fillim të këtij muaji postoi një cicërim në të cilën thuaj se gratë ujgure nuk ishin me makina për të bërë fëmijë, duke cituar një studim të raportuar nga një gazetë mbështetur nga shteti. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se të paktën 1 milion ujgur etnik dhe njerëz tjerë kryesisht musliman në Xinjiang janë detyruar të futen në kampe internimi, megjithse Pekini ka mungul se objektet janë qendra të arsimit profesional që synojnë të ndihmojnë njerëzit të largohen nga terrorizmi dhe të integrohen në shoqëri. Vetë Twitter është bllokuar në Kinë, por diplomatët e vendit dhe mediat shtetërore shpesh e përdorin këtë platformë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka ndarë 3 milion euro për të subvencionuar sektorin e gastronomisë, i cili thot ketë pësuar humbje të mëdha si pasojë e pandemisë, por afaristët dhe përfaqësuesit e bizneseve vlerësojnë pamjaftueshme këtë shumë, pasi sipas tyre disa biznese nga muaji mars i vitit kaluar nuk kanë funksionuar si duhet. Kronika në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Hoteli Magra Austria në Bog të komunës së Pejës dhe Hoteli Magra Austria 2 në Brnicë të epërme të komunës së Prishtinës gjatë vitit e kaluar kanë pasur humbje të mëdha financiare për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, thot pronari këtyre hoteleve Skënder Thaçi. Për shkak të masave mbrojtëse kundër koronavirusit me vendim të qeverisë nga muaji mars i vitit kaluar, ka qenë ndaluar organizimi dasmave. Thaçi thot se problemet financiare kanë filluar në muajin qershor, pas lehtësimit të masave për lëvizje. Për t'i dalur në ndihmë këtij sektori, qeveria Kosovës ka ndarë 3 milion euro për të subvencionuar sektorin e gastronomisë. Në këtë sektor hynë restaurantet, salat e dasmave, salat e sportit, qendrat rehabilituese si dhe aktivitetet tjera të argëtimit dhe rekreacionit. Përjashtuar restaurantet që kanë punuar me orar të kufizuar, të tjerat nuk kanë punuar fare për shkak të masave kufizuese të qeverisë e Kosovës. Për këtë arsye, shuma prej 3 milion eurosh po i duket qesharake dhe pa mjaftueshme Skënder Thaçit, si pas të cilit kjo vlerë nuk mjafton për i me këmbjet e bizneseve.
Dhe si duket qeveria ka bo një pako sociale duke me 3 milion, me 3 milion e dhe është dishka e pa përfitshme dhe unë nuk e dije që si e ka nuk një dhe me thë dhe si do i mbulojnë problemet.
Edhe Berat Rukiqin nga Ota Ekonomike Kosovës është i pakënaqur në përgjithësi me shumën e ndarë për bizneset nga plani për rime këmbje ekonomike. Në bazë të ligjit për rime këmbje, a i thotë se 200 milion euro ishte para partë ndatë për sektorin privat që kanë pësuar humbjen nga pandemija.
Një mirë që është datë më një përgjeti me qanë për gastronomin, po me gjithatë duke i ditë humbjet e mbatë që dhe mështë të ata që kanë putu pare hotelet tonat të dasma dhe nuk dita të kërë të
Ndryshe qeveria në detyre Kosovës në bazë të ligjit për rime këmbje me 15 janar ka ndarë për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë 3 milion euro për të subvencionuar sektorin e gastronomisë. Ministrin e detyrit tregtisë dhe industrisë Vesel Krasniqi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se subvencionimi këtyre bizneseve do realizohet në bazë të humbjeve që kanë pasur gjatë kësaj periudhe. Ai ndërkaq tha se prioritet do kenë bizneset që nuk kanë punuar fare. Veseli shprehet se pret alokimin e mjeteve nga Ministria e Financave në mënyrë që të fillojë procedura aplikimit, arrjedhimisht shpërndarja mjeteve. Por ministra në detyrë financave Hikmete Bajrami ditë më parë ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shpërndarja mjeteve do realizohet në bazë të inkasimit të mjeteve në buxhetin e Kosovës.
Kjo është program një vjeqor. Ne në muajnë janar nuk e kemi në dispozicion bugjetin a aprovum që është prej 2.4 miliardve. Normalisht, si pas projekcionet tona, një 12 vjen janar, ma ndih një 12 në shkurt e kështu me radhë. Ndoni muaj mund t'i kemi të hyrat më të mëdhaja, ndoni muaj me të vogla.
Ndryshe 222 milion euro është vlera e mjetëve në kuadër të ligjit për rime këmbje ekonomike. Ky ligj është miratuar me 4 dhjetor 2020 në kuvendin e Kosovës, por se ekzekutimi mjetëve ka qeni pa mundur deri në miratimin e buxhetit e Kosovës, i cili është votuar me 29 dhjetor të vitit kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Afera përgjimeve në Maqedoninë e Veriut vazhdon të jetë pa epilog edhe 6 vjet nga zbardhja skandalit nga ish lideri i opozitës së atëhershme Zoran Zaev në kohën e qeverisjes së Nikola Gruevskit ishin përgjuar mbi 20.000 qytetarë në mesin e cilëve politikan